Озатлык радиосу сүйлөйт. Егерме сегизинчи сентябрь сейшәмбе көнү китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда үз теләге белән китмәгән җитәкче барыбер вазифасыннан алынды. Лужковны нәрсә көтә һәм президент ышанычын кем яулар? Мәскәү шәһәр башлыгы урыны тирәсендәге хәлләр турында белгечләр фикерләре булачак. Иртәгә Казан Барселонаны күрәчәк. Футбол җанатарлары кызыклы тамаша көтә. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфа опера һәм балет театры яңа сезонын ачты. Чаллыда яңадан җомга кичләре дип аталган әдәби музыкаль кичәләр оештырыла. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү мэры Юрий Лужковны вакытыннан алда вазифасыннан алды. АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләре өзелүгә юл куймау өчен төбәккә кире кайта. Мексиканың көнбатышында сил төшеп 300 ләп йортны җимерде. Швециядә бер түбә астында чиркәү мәчет төзеләчәк. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү мэры Юрий Лужковны вакытыннан алда вазифасыннан алды. Кытайда 3 көнлек сәфәр белән йөрүче Медведев Шанхайда хәбәрчеләргә
не об отстранении, а об отрешении.
Бу вазифадан читләштерү түгел, ә вазифадан алу. Бу мондый сәбәп белән вазифадан беренче мәртәбә алуым. Әлеге карар турында әллә ни әйтеп торырга да кирәкмәс, чөнки сәбәбе карарның үзендә үк күрсәтелгән. Русия Федерациясе президенты буларак, минем Мәскәү шәһәре мэры вазифасында Юрий Михайлович Лужковка ышанычым бетте, диде.
Она заключается в том, что я, как президент Российской Федерации, утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову в качестве мэра города Москвы.
Вакытлыча шәһәр башлыгы вазифаларын Мәскәү хөкүмәтендә Лужковның беренче урынбасары булган Владимир Лесин башкарачак. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин мэр вазифасына намзәтләр турында Медведев белән инде киңәшләшкәнлеген белдерде. Путин җитәкләгән Бердәм Русия фирқасы Мәскәү шәһәр думасында күпчелек урыннарга ия. Лужков Бердәм Русия фирқасыннан чыгу турында гариза язган. Баш-баштаклыксыз һәм коррупциясез Русия өчен исемле демократик коалиция исә Лужковның алынуы Русиядә төбәк башлыкларын сайлап кую тәртибен кайтару зарурлыгын күрсәтә дип белдерде. Соңгы 18 елда Мәскәү шәһәр башлыгы булган Лужковның җитәкчелек мөддәте 2011 ел уртасында тәмамланырга тиеш иде. Калмыкстан парламенты Алексей Орловны республика башлыгы итеп раслады. Моңарча республика премьер-министрының беренче урынбасары булган Орловны парламентта раслауга Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим итте. Калмыкстанны 1993 елдан бирле җитәкләгән Кирсан Илюмжинов 5-нче мөддәткә республика башлыгы булып калырга җыенмавын белдерде. Бүген Калининградта өлкәнең яңа башлыгы Николай Цуканов вазифага кереште. Нальчикта исә Кабарда Балкар республикасы президенты итеп икенче мөддәткә расланган Арсен Каноковның инаугурациясе үтте. Израиль көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәтен озайтудан баш тартканнан соң якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләре өзелүгә юл куймау өчен АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл төбәккә кире кайта. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмуд Габбас киләсе дүшәмбедә Гараб Лигасы җыенында Гараб илләре җитәкчеләре белән киңәшләшкәнгә кадәр сөйләшүләрдән чыгу турында карар кылмаячагын әйтте. Моңа кадәр ул төзелешләрне тыю мөддәте озайтылмаса сөйләшүләрдән чыгу белән янап килгән иде. АҚШ, Франция, Британия һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы Израильнең бу карарын тәнкыйтьләп чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төньяк Кореяда хакимияттәге Корея хезмәт фирқасының бүген ачылган җыенында Корея Халык Демократик Республикасы башлыгы Ким Чен Ир яңа мөддәткә генераль секретарь итеп сайланды. Оңа кадәр Ким Чен Ир үзенең кеше улы Ким Чен Унга һәм үзенең бер туган сиңлесе Ким Ген Хига генерал дәрәҗәләре бирде. Соңгы 44 елда беренче мәртәбә үткәрелүче бу җыенда Төньяк Корея җитәкчелегендәге мөһим үзгәрешләр игълан ителер дип көтелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, анда Ким Чен Ун илнең киләчәк җитәкчесе дип игълан ителергә мөмкин. Мексиканың көнбатышында сил түшіп, 300-ләп йортны җимерде. Фаҗига төнлә булган, ул вакытта өйләрендә йоклаган йөзләрчә кеше һәлак булган дип фаразлана. Сил түшүгә төбәктә озак дәвам иткән яңгырлар сәбәпче. Юллар җимерелү сәбәпле коткаручылар фаҗига урынына тиз генә бара алмый. Молдовада президент вазифасын башкаручы Михай Гимпу парламентны тарату турында карар чыгарды. Вакытыннан элек сайлау 28 ноябрьдә үтәчәк. Былтыр сайланган парламент инде 2 мәртәбә республика президентын сайлый алмады. Парламентны таратуга юл куймау өчен хакимият коалициясе 5 сентябрьдә конституцияны үзгәртү референдумы оештырды. Анда президентның бар халык тарафыннан сайлануы тәкъдим ителгән иде. Әмма сайлаучылар аз катнашу сәбәпле референдум нәтиҗәләре гамәли дип саналмады. Пакистан үз җирендә НАТОның сугышчыларга каршы хәрби чаралар үткәрүен илнең суверенлыгын бузу дип ризасызлык белдерде. Пакистан тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Афганстандагы халыкара көчләрнең мандаты Афганстан чикләре белән чикләнә диелә. Шимба көнне халыкара көчләрнең буралаклары Пакистан ягыннан Шикияндагы афган хәрбиләрен утка тотучы сугышчыларга һөҗүм итте. Нәтиҗәдә 50-ләп сугышчы үтерелде. Моннан тыш АҠШның читтән идарә итүче очкычлары еш кына Пакистан җирендәге сугышчылар ныгытмаларын утка тота.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Рус классында укыган укучылар кайтып китсәләр, безнең менә татар классында укыган укучылар 1 сәгатькә калып куялар, 2 сәгатькә калып куялар. Алар инде суббота көнне мәҗбүри булалар килергә мәктәпкә. Менә шунысы бик нык авыррак.
Казанга җыелган татар теле укытучылары үз төбәкләрендәге проблемаларны ачып салды һәм Татарстанга ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Бу турыда бүген тулырак итеп сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Мәскәү мэры Юрий Лужков Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кебек матур китә белмәде. Медведев аны президент ышанычын югалткан өчен эшеннән алды. Лужковның татарларга карашын бер яклыгына бәяләп булмый, аеруча да аның эштән алынуына Кырым татарлары сөенә. Бу хакта без Мәскәүдәге Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначев белән дә сөйләшербез. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Мәскәүнең хәзер инде элекке мэры Юрий Лужковның әлеменнән 1-2 атна элек кенә эшеннән алынуы ихтимал хәл кебек күренсә, дүшәмбе аның 1 атналык ялдан соң кабат хезмәт турына чыгып, киләчәккә планнар билгеләве һәм үз теләге белән эштән китмәү сүзләре бу фаразларны юк иткәндәй булды. Хакимияттәге күп кенә үзгәрешләр кинәт булган кебек, мисал өчен Русия президенты Дмитрий Медведевның Татарстан президентлыгына нәмзәт итеп Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итүе дә шулай көтмәгәндә булган иде. Лужковның эштән алынуы да инде барсы да тынычлана башлады дигәндә булды. Русия президенты сүзчесе Наталья Тимакова субъект башлыклары 2 ел белән китә алуын әйтте. Аның беренчесе үз теләге белән, ә икенчесе президент ышанычын югалткан өчен. Лужков беренчесен сайламагач, аңа инде икенчесе калуына сызыклады. Әйтергә кирәк, Дмитрий Медведев үз президентлык чорында әле мондый карарны беренче тапкыр куллана. Әгәр элекке президент Владимир Путин әлеге юл белән берничә җитәкчене эшеннән алган булса, Медведев чорында президент ышанычын югалткан өчен җибәрелгән губернатор булмады. Медведевның Ельцин чорындагы төбәк җитәкчеләрен әкрен генә урыннарыннан алачагы турында инде сүзләр күптән йөрде. Русия президенты хакимияткә яшьрәк җитәкчеләр килергә тиешлеген ассызыклап, моны үзе дә яшермәде. Әле күптән түгел 20 ел идарәдә булган Татарстан, Башкортстан президентлары да алмаштырылган. Әгәр Татарстан президенты Минтимер Шәймиев вәкаләте чыккач китсә, Башкортстан президенты һәм Мәскәү мэрын алмаштыру өчен аларның вазифалары вакыты чыкканын да көтеп тормадылар. Мәскәүдәге Ватан халык демократия партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Миначев сүзләренчә, Лужков белән чагыштырганда Шәймиев тиешле вакытта матур итеп һәм үзенә файда белән китә белде. Шул сәбәпледер Шәймиевнең Бердәм Русия фирқасының югары вазифасында шураның бюро әгъзасы булып калу мәсьәләсе дә алай зурлап күтәрелмәде. Лужков исә президент ышанышын югалткач, анда калу ихтималлыгы да бик түбән булуы айтылды. Һәм шуннан да Юрий Лужков инде югары шурага үзенең партиядан чыгуын белдереп мөрәҗәгать иткән. Шулай ук ул анда журналистларны аны каралтуыннан зарланып, партия үз вәкилен яклап, бу ялганны туктату өчен бернинди чара күрмәгәнлектән зарланган. Яблоко партиясы башлыгы Сергей Митрохин исә Лужковның Медведев сүзенә тиз генә бирешмичә эшеннән үзе китмәвен зур батырлык дип саный.
Что мэр сопротивлялся до самого конца, это характеризует его как человека и как мужчину с положительной стороны.
Шаймиев белән Рәхимов һәм башка җитәкчеләрнең берсе дә бу елны сайламады. Әйтергә кирәк, Шаймиев белән Лужков бердәм Русия Федерациясе югары шурасы вәкилләре булып торса да һәм яхшы мөнәсәбәттә дип саналса да, ул Татарстанга биргән вәгъдәсендә тормады. Казанның мең еллыгына Мәскәү урамы цикландырылачагын әйтсә дә, Лужков моны эшләмәде. Ләкин Казан татарларына караганда Мәскәү мэрына Кырым татарлары күбрәк рәнҗи. Инде берничә тапкыр Лужков Кырым һәм Акъярны Русиядән тартып алып, Украинага канунсыз биргәннәр дип әйтте һәм аны кире кайтаруга чакырды. Русиядән ярагырак торырга тырышкан Кырым татарлары бу сүзләргә канагатьсезлек белдерә килде. Украина үзе дә заманны Лужковны илгә кертмәү карарын чыгарган иде. Шуңа Мәскәү мэрының эштән алыну фаразлары яңгырый башлагач, Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев алар моңа шат кына булачак әйтте. Шулык вакытта Кырымдагы урыслар аның китүен зур курку белән китте, чөнки аларга Мәскәү мэриясе аркылы шактый акчалар килеп торды һәм ул бу була калса, алар мэрны яклап чыгачагын әйтте. Җәмилев фикеренчә, Лужковтан котылырга тырышу ул хакимияттә барган эшнәшчелек белән бәйле. Башка күп кенә сәясәт белгечләр дә шул фикердә тора. Россия халык демократик берлеге җитәкчесе Михаил Касьянов исә Лужковны эштән җибәрүне Медведевның зур адымы дип саный.
Это очень такое знаковое событие.
Бу шактый яңгырашлы вакыйга, чөнки күп еллар эшләгән һәм иң танылган төбәк башлыгы миллионнарча халык яшәгән Мәскәүне җитәкләгән кеше эштән җибәрелде. Бу исә беренче тапкыр Медведевның үзен мөстәкыль президент итеп күрсәтүе булды. Хәлләрнең үзгәрә башлауы барыбыз өчен дә бик яхшы, ди Касьянов.
Ситуация начала меняться, и это хорошо для всех нас.
Хәзер исә Мәскәү җәмәгатьчелеге киләчәк мэрның кем булырга мөмкинлеген фаразлый. Әлегә бу вазифаларны башкаручы итеп Мәскәү мэр урынбасары Владимир Ресин билгеләнгән. Панорама үзәгеннән Владимир Прибыловский киләчәк мэрны билгеләгәндә барысы да Путиннан тора дип саный.
Как Путин захочет, так и будет. Захочет, мэром будет шофер его Мерседеса.
Шул вакытта бүген башбаштаклык һәм коррупция булмаган Русия өчен демократик коалициясе Мәскәү мэрын эштән җибәрү тагын бер кат губернаторларны турыдан-туры сайлауга кайтару мөһимлеген искәртүен әйтте. Лужков үзе дә киләчәктә мэрны билгеләп түгел, сайлап кую тәртибе өчен көрәшәчәген белдерде. Киләчәктә аның чит илгә күченү мөмкинлекләре турында әйтелсә дә, Лужков беркайда да китмәячәген һәм сәясәт белән шөгыльләнәчәген ассызыклады.
Лужковның Мәскәү шәһәр башлыгы вазифасыннан алынуы турында Ландыш Харасова сөйләде. Бу инде Медведевның иң кыю сәяси президент адымнарының иң күренеклесе һәм саллысы дип яза безнең укучыбыз Фазыл. Әлегә аның адымы һич шиксез Путин белән килештереп эшләнгәндер дип уйларга кирәк. Яки Путин Медведевны юри шулай эшләтә, читтән генә хәйләкәр елмаеп торып. Бу бик шома сәясәт күренеше инде аңлаган кешегә. Яңа Кремль малайлары карт сәясәтчеләрдән әкренләп котылырыла баралар. Яки инде төнләй диярлек котылып ук беттеләр. Чиратта кем? Карап карыйк, исән булсак, тагын нәрсәләр күрсәтерләр. Бу спектакльнең ахырын бик карыйсы килә дә бит, дип яза безнең укучыбыз. Сез дә бу хакта үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сайтына калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Мәскәү татарлары дигәндә, Асадулаев йортын ашканда Лужков һәм Шәймиевнең бергә торуы искә төшә. Ватан халык демократик партиясе рәисе гомер буе Мәскәүдә яшәгән Мөхәммәт Миначев Мәскәү татарлары ирешкән уңышлар барысы да татарлар тырышлыгы аркасында гына булган Лужковның әллә ни тырышлыгы булмады дип саный. Аның белән сөйләшүне дә без Асадулаев йортыннан башладык.
Без озак крестик бу Асадулла йортын кайтару буенча, как беренче елдан соң ничә буынузды. Но Юрий Михайлович бу яктан әйтергә була, положительно, таке бирделер, в кавычках әйтергә кирәк, вакытлыча файдаланырга. Ну, вакытлыча, 5 ел булды, дан 49 ел. Ну, в общем, шул яктан, Юрий Михайлович, ул как-то әйтергә кирәк, положительно. А былай әйткәндә, татарлар өчен махсус ул бернәрсә эшләмәде. Махсус ул татарлар өчен биредә Россия дәүләтендә беркайчан да эшләнмәгән Яхшылык әйтәсем килә. Начарлык ул инде билгеле, ул күпсләнде.
Җәмәгать мәчете төзекләндерүне искә алсак, ул инде Лушков 2007 елда ук тапшырырга вәгъдә иткән, менә хәзер 2010 ел һаман төзелеп бетмәгән һәм яңа мәчетләрне төзү дә бик күп каршылыклар тудыра менә шул турыда. Нәрсә уйлыйсыз?
Менә бу мәчет буенча Лушков анда үзенең теге проекты белән Равил Гайнетдинның башын әйләндерде. Мәсәлән, мәчеттәге җир астындагы парковкалар төзүләр, ниләр белән, ул да монда мәчет астында парковкалар ясап, тегеләй булай. Аннан соң в итоге килеп чыкты, иске мәчетнең җимерәге кирәк. Бу, конечно, монда Равил Гайнетдинның үзендә ялгысы бар. Кирәк иде башка урында сорарга. Аңа. Но ул, видимо, батырчылык итмәгән башка урында сорарга. Ул уйлаган, просто брат төзәтергә. Аңа тәкъдим иткән шундый реконструкция. Кайсы ул әле белмим, кайчан бетәр, и нәрсә булып бетәр бу мәчет белән, бер нәрсә булмый. Мәчетләр төзелеше буенча, мәчетләргә төзергә урыннар бирү буенча, конечно, биредә Лушков үзенең префектуралары белән, префектлары белән анда бик әйтер идем, тискәре нәрсәләр эшләде. Ул, әйтәм бит, безгә берсе дә әлегә эшләгәне юк, бер изгелек. И бу мәчетләр төзү биналары буенча да шулай ук. Нәрсә ул 4 мәчет миллионлык теге татарга, а монда бит әле 1 миллион башка мөселманнар да бар. Аннан Мәскәү бит ул башкала, монда килгән теге дипломатлар, фәлән тегеләр бар әлдә. Мәчетләргә, конечно, монда тискәре карар.
Хәтерлисезме, Казанның 1000 еллыгына бик матур Мәскәү урамы төзелергә тиеш иде. Хәзер ул урам җимерек хәлдә тора әле дә. Менә шул турда Мәскәү Казанга бөтенләй ярдәм итмәде һәм бу Лушковның гаебеме сезнеңчә?
Ну, ул бирмәде, чөнки анда бит ул акча җәлләде инде, аны белү нәрсәгә. Ул төрле нидә төзелешләр алып барды. Крымда әйтик, менә мәсәлән төзелешләр алып барды. Хазидан да теге, ул империя башкаласы була торак. Ул анда как бы империя политикасын алып барган булды. Ну и тогда шәһәр башлыгына кирәкме, империя башлыгына теге политикасын алып барган, башка нәрсәләре бар, теге вазифалары бар. Мин әйтәсем килә бу сүз белән, что ул кай вакытта башка эшләргә дә тыгылды үзенә кирәкмәгән нәрсәгә. Ну, шәһәр акциясыннан да теге Көньяк Осетиядә төзелешләр алып барып, аннан Абхазияда, аннан Крымда бик күп төзелешләр алып барды. Анда ул бик күп акча тудырды. Ул акча кәнке, ул бит аның ишкесәсенә түгел, шәһәр бюджетына төзелә барсы да. Безгә калганда ул бер нәрсә эшләмәде. Чөнки без нәрсәгә ирешкәнбез, без аны үзебез тырышлыгыбыз белән, үзебез сорап, кайбер урыннарда ялынып та йөреп, кайбер урыннарда төрле акциялар уздырып, без аңа ирештек, алар мәҗбүр булдылар. Үз ирекләре белән бер нәрсә алар тәкъдим иткәннәр юк. Менә бит Мәскәүдә бер телевидениеда бер тапшыру бар менә татар телендә. Бу нәрсә, ну, шәһәргә әле билге түгелмени, әле без язмадык мине, менә сорап, безгә бер хәтта бер сәгатьлек булса, көненә бер тапшыру татарча телевидениедә. Юк, әле бит күрәсез, мистер Барсов акчага, ну, акча каналасың.
Мөхәммәт әфәнде, менә Русияның сәясәтендә соңгы бер тенденция, аксакал җитәкчеләр, Шәймиев, Рәхимов, Лушков, барысы да китәләр, яисә китергә мәҗбүр булалар, аларның китү сценарийлары төрле булды, нәтиҗәсе бер, һәм менә шушы сценарийларны чагыштырсак, җитәкчеләрнең кайсысы матуррак китте сезнеңчә?
Бердә Лушков әйтте, ул үз теләге белән китәргә җыенмый дип. Аны тоттылар да азат иттеләр эшеннән. Күрәсең, Лушков нәрсәгәдер ышанган. Ул каршы торала бу президентка, бу тандемка каршы торала. Ихтимал, бәлки, каршы да торалган булыр иде. Әгәр ул элеккечә теге тышкы эшләр буенча эшләп барса, хәзер әйтсә иде, чыгыш ясаган булса телевидениеда. Вот, мине яклагыз, Рәсәй халыклары, мин сезгә азатлык бирәм. Ну, вакытта ул действительно мог бы калырга, даже не только мэр булып, ул президент булып калырга. Әйткәндә, конечно, кайсы бу теге тяжеловес диләр инде, кайсы яхшырак китте турында сөйләсәң, минемчә Шәймиев яхшы китте. Шаймиев яхшы китте, ол мене Белграде, үзенең варисын Белграде, Рустам Минехановны. Анан үзенә почет төрле булды. Анан үзенә эш алды теге вакуфлар буенча, теге төзәтергә Болгарны, ана связкыны төзекләндерүч буенча алды. Ул бу яктан оттым билгеле.
Лужковны нәрсә көтә дип уйлыйсыз инде?
Лужковны нәрсә көтә? Мин уйлыйм, ул иммиграция китәр дип, анда барыр, анда ял итәр, анда. Әле, конечно, анда бүлеш китәр. Аның теге хатынын таларлар, ол таларды башкалар, әләне таларлар, так что мында бүлеш китәр. Үзара. Но бу бүлештен безгә бер тиен дә файдасы юк. Чөнки ол бүлешкә без катнашалмыйбыз, керибез, ол кадр барадыр теге. Югарыда мы, аста мы, я бір якта мы, в общем, бізге қатнасы ел қанайды. Лужков мұнда қалмастыр, деп ойлаймын. Чүнкі, әгер ол енді теге оттырған екен, тоғысынша, білмейм, онда мұнда нәрсенға, бір нәрсенға алты келді.
Мәскеуден саясат үлгіші Мұхаммед Миначов болды. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Озатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Тапшырубызны Казан яңалыклары белән дәвам итәбез. Туган телеңне, халкыңны, мәдәни мирасны, гореф-гадәтләрне якынрак күрү этник эгоизм булып бәйләнергә мөмкин. Күп телләрне өйрәнүне максат иткән күп мәдәниятле мәгариф проекты милли эгоизмга каршы. Казанга татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 5-нче бөтен Русия корылтайына килгән укытучылар политкультур мәгариф проекты белән дә таныштылар бүген. Наил Аланны тыңлыйк.
Төмән өлкәсендәге Ямбай авылының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Иркәм Гайсина да Казанга укытучылар корылтаена килгән. Төмән өлкәсе мәгариф департаменты Төмән районының мәгариф идарәсе һәм мәктәп җитәкчелеге өчен татар теле һәм әдәбияты дәресләре артык кашык кебек икән дип белдерә ул.
Татар классында укучы балаларның атнасына 2 сәгатькә артыграк була. Рус классында укыган укучылар кайтып китсәләр, безнең менә татар классында укыган укучылар 1 сәгатькә калып куялар, 2 сәгатькә калып куялар. 7-нче сыйныфтан 9-нчы сыйныфка хәдәр укучылар да менә алар инде суббота көнне мәҗбүри булалар килергә мәктәпкә. Менә шунысы бик нык авыррак.
Ямбай Төмән шәһәренә үк терәлеп торган тарихи татар авылы. Хәзер монда яшәүче халыкның 30%-лабы башка милләттән. Мәктәпләрендә 400-гә якын бала укый. Гайсина сүзләренчә, һәр ел саен 2 татар һәм урыс сыйныфларына укучылар туплыйлар. Татар сыйныфлары урысныкыннан өстәмә татар теле һәм әдәбияты дәресләре булу белән генә аерылып тора. Өстәмә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кергәнгә укучылар татар сыйныфларында укымас өчен аяк терәп каршы икән. Ата-аналар әби-бабалары белән сөйләшеп, аларны ризалаштырып кына татар сыйныфлары туплый алабыз, ди Гайсина. Янбай мәктәбендә 1-нче сыйныфта татар теле бөтенләй укытылмый. Бары тик 2-нче сыйныфтан 11-нчегә кадәр атнасына 1 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият керә. Татарстанда әзерләнә торган поликультура программа хупланып, Русияның татарлар яшәгән төбәкләренә дә барып җитсә, бүгенге хәлгә караганда күпкә яхшы булачак бит, дип белдерде Иркәм Гайсина. Укытучылар Русия төбәкләрендәге мәгариф җитәкчеләренең милли мәгарифкә карашы үзгәрер, татар теле һәм әдәбият дәресләре артыр дип өметләнә. Корылтайга килгән укытучыларның берлеше Казанның 33-нче мәктәбендә поликультур мәгарифнең нишегерәк булачагы турында Флюр Гыйлемшиннан ишетте. Ул Татарстанның милли мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире. Поликультур мәгариф проектын Русияның 3 төбәге әзерли: Көньяк Осетия, Татарстан һәм Чечня. Татарстан бу эшкә 2009 елда керешкән. Балалар бакчасы һәм башлангыч сыйныфлар өчен уку-укыту әсбаплары әзір енді. Татарстанның қайбір мектеплерінде поликультур мәғариф проектін сынауға кірішкенлер. Ғылымшын сөзлерінше оңышлы деп табылған шырақты тәжірибе Татарстанға ғына түгіл, ә Русияның татарлар көп болып яшаған түбектілеріне де таралырға мүмкін.
Менә бу яңа федераль стандартлар бойынша туған тілін оқытуға рус мектеплерінде атнаға 3 сағат вақыт қаралған. Ләкин поликультурала оқыту системасы болғанда башлангыч классларда, мәсәлән, оқыту 2 тілдә барса, туған тілдә һәм рус телендә, алар классларда инде инглиз теле яки француз теле кебек чит телләрнең дә кертелүе күздә тотыла.
Бақсан поликультур мәғарифнің үні ұғару үрнегі Татарстанда болған екенінді. Ол түрік-татар лицейлары дейгілімшін. Белгілі болғанша, бұ білім беру йортларында татар тілі хәм орыс тілі фән боларақ қына кірі, әнегізге түрік тілі хәм инглиз тілі олына. Русияның поликультур мәғарифі негізінде орыс хәм милли тіл, мисал үшін татарлар көп болып яшаған түбектілерді татар тілі болырға тиеш кебек. Әлігі яңалық білен оқушы балалар орысша білген кебек тіттіріп татаршада сөйлеше алар. Әлегә бу сорауына булып кала. Төрле мәдәни кыйммәтләр нигезендә күп телләрне өйрәнүне нигез итеп алган бу системаның тагын бер таләбе бар икән. Ул поликультура этник эгоизмга каршы диелгән. Туган телеңне, халкыңны, мәдәни мирасын, гореф-гадәтләрне якынрак күрү этник эгоизм булып бәяләнмәсме?
Менә шундый сораулар қойды бүгін татар тілі оқытушылары Қазанда, онда 5-ші құрылтай ұзам. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Республиканың тарихи һәм мәдәни истәліклерін яңарту үшін болдырылған яңарыш фондына ақшалар келу дәвам итә. Бірге ғади кішіден алып президентқа қадар өз үлішлерін керте екен. Яңарыш фонды яңалықлары білен Резиде Әхмәдуәлиева.
Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәни истәлекләрен торгызу фонды агымдагы елның 17 февралендә Татарстан президенты буйрыгы белән булдырылды. Фонд эшчәнлеге исә Болгар шәһәре, Зөя утрау шәһәрчеге һәм Татарстанда урнашкан башка тарихи мәдәни истәлекләрне яңартуга юнәлдерелде. Фондка барлык теләүчеләр, шул исәптән чит төбәкләрдә яшәүчеләр дә ярдәм итә ала. Русиядәге татар имамнары җыенының соңгы утырышында Яңарыш фондының презентациясы да күрсәтелгән иде. Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева проектның төп бурычы турында былай диде.
Иң мөһиме менә бу эштә безнең халкыбыз катнашу. Чөнки без бу эшне оештыруда акча җыю бурычы түгел, менә яңарышның төп девизын аңлатырга кушсалар, Мин әйтерем, бу фонд иң беренче рухи байлыкны һәм халыкны берләштерү өчен төзелгән фонд дип. Чөнки кайсы бер менә шундый матур мисаллар бар. Эш башлангач, кешеләр үз пенсияларыннан, әз генә булган акчаларыннан тырышлыкларын күрсәтеп, шушы изге эшкә без дә катнашабыз дип теләкләрен белдерү минемчә ул безнең иң зур уңышыбыз.
Диде Зилә Вәлиева. Проект эшенә Лукойл, Ритек, КамАЗ, Акибан, Кызыл Шәрек, Вамин Татарстан, Алмаз Холдинг, Нәфис Косметик, Статэнерго һәм башка эре эшмәкәрләр дә үз өлешен керткән. Русия белән Татарстан бюджетыннан да акча күчерелә. Проект кысаларында археология казу эшләре дә алып барыла. Тарихи истәлекләрне яңарту, халыкара туристлык объектлары булдыру да планлаштырыла. Моның өчен заманча музей, туристлар өчен тиешле җиһазлар төзү күздә тотыла. Яңарыш фонды ярдәмчесе Гөлфинә Мөхәммәтшина халыкның тарихи һәм мәдәни истәлекләрне яңарту проектына битараф калмау турында сөйләде.
Халыктан ярдәм килә, күп кеше үзләренең акчаларын җәлдәмичә безнең фондыбызга ярдәм итәләр. Безнең беренче президентыбыздан башлап, гади кешегә кадәр үзләренең эшләрен кертәләр инде.
Диде Гөлфинә Мөхәммәтшина. Аның фикеренчә, фондка төрле эштәлектәге хатлар да килә. Алар арасында еш булмаса да, проект эшенә каршы килеп, нәрсәгә аны башкарасыз дигәннәре дә була икән. Рамазан аенда исә хәйриячеләр саны тагын да арткан. Халык аеруча Болгардагы мәчет төзелешенә ярдәм итергә тели. Әйтик, біріншілерден болып, группа Альянс Ашық акционерлік жамғаяты президенті Муса Бәжәев мәшіт үшін 30 миллион сум акча күшерген. Түзілеші комплекс составында мәшіт, мәдресе, хамыфти хазіретінің дин әхілләрі кунақлар біле ұшырашу үшін резиденциясы болашақ. Мәшіт барлығы 200 кіші сыйдыра алашақ, ә ішкі үлішке сыя алмаушылар үшін аның қоршында мейдан түзілешек. Мәшіт үш қатлы бола, аны архитектор Сергей Шакуров проектлай. Мәшетнің инвесторлары Татнефть, Ашық акционерлік жәмғияты, һәм Қазан жетіштіру түзіліш бірлешмесі. Бұлғарда шулай шатырлардан тұрған мұсафирлар лагері, Икмәк музейі, Илға вокзалы, Ислам дин қабыл итуге бейлі истәлік белгісті түзілешек. Фонд тарафынан хайриешілер китабын шығаруда күзде тұтыла. Береде фонд, түзілешек биналар турында бүтін мәғлумет, һәм барлық хайриешілерінің исемлеге болашақ. Китапны яңа ела кадәр шығару карала.
Яңарыш фонды яңалықлары белән Резиде Әхмәт Вәлиева таныштырды. Соңғы хабарлардан соң Азатлык дулкындарында сезне татар башкорт дөньясы яңалықлары белән таныштырырбыз. Шулай ук Башкортстаннан хабарлар булачак. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү мэры Юрий Лужковны вакытыннан алда вазифасыннан алды. Медведев әлеге карарын Русия Федерациясы президенты буларак Мәскәү шәһәре мэры вазифасында Лужковка ышанышын бетү белән аңлатты. Вакытлыча шәһәр башлыгы вазифаларын Мәскәү хөкүмәтендә Лужковның беренче урынбасары булган Владимир Ресин башкарачак. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин мэр вазифасына намзатлар турында Медведев белән инде киңәшләшүләр башлаганлыгын белдерде. Лужков бердәм Русия фиргасыннан чыгу турында гариза язган. Калмыкстан парламенты Алексей Орловны республика башлыгы итеп раслады. Моңарчы республика премьер-министрының беренче урынбасары булган Орловны парламентта раслауга президент Медведев тәкъдим иткән иде. Израиль көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәтен узайтудан баш тартканнан соң якын көнчыгыш тынычлык сөйләшүләре өзелүгә юл куймау өчен АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл төбәккә кире кайта. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас киләсе дүшәмбедә Гараб Лигасы җыенында гараб илләре җитәкчеләре белән киңәшләшкәнгә кадәр сөйләшүләрдән чыгу турында карар кылмаячагын әйтте. Моңа кадәр ул төзелешләрне тыю мөддәте узайтылмаса, сөйләшүләрдән чыгу белән янап килгән иде. Төньяк Кореяда хакимияттәге Корея хезмәт фиркасының бүген ачылган җыенында Корея Халык Демократик Республикасы башлыгы Ким Чен Ир яңа мөддәткә генераль секретарь итеп сайланды. Аңа кадәр Ким Чен Ир үзенең кеше улы Ким Чен Унга һәм үзенең бер туган сиңлесе Ким Ген Хига генерал дәрәҗәләре бирде. Соңгы 44 елда беренче мәртәбә үткәрелүче бу җыенда Төньяк Корея җитәкчелегендәге мөһим үзгәрешләр игълан ителер дип көтелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, анда Ким Чен Ун киләчәк җитәкчесе дип игълан ителәргә мөмкин. Мексиканың көнбатышында сил төшеп 300ләп йортны җимерде. Фаҗига төнлә булган, ул вакытта өйләрендә йоклаган йөзләрчә кеше һәлак булган дип фаразлана. Сил төшүгә төбәктә озак дәвам иткән яңгырлар сәбәпче. Молдовада президент вазифасын башкаручы Михаил Гимпу парламентны тарату турында карар чыгарды. Вакытыннан элек сайлау 28 ноябрьдә үтәчәк. Былтыр сайланган парламент инде 2 мәртәбә республика президентын сайлый алмады. Парламентны таратуга юл куймау өчен хакимият коалициясе 5 сентябрьдә конституцияны үзгәртү референдумы оештырды. Анда президентның бар халык тарафыннан сайлануы тәкъдим ителгән иде. Әмма сайлаучылар аз катнашу сәбәпле референдум нәтиҗәләре гамәли дип саналмады. Пакистан үз җирендә НАТОның сугышчыларга каршы хәрби чаралар үткәрүен илнең суверенлыгын бузу дип ризасызлык белдерде. Пакистан тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Афганстандагы халыкара көчләрнең мандаты Афганстан чикләре белән чикләнә диелә. Шимбә көнне халыкара көчләрнең буралаклары Пакистан ягыннан Шикияндагы афган хәрбиләрен утка тотучы сугышчыларга һөҗүм итте. Нәтиҗәдә 50ләп сугышчы үтерелде. Моннан тыш АҚШның читтән идарә ителүче очкычлары еш кына Пакистан җирендә сугышчылар ныгытмаларын утка тота.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акма булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Казан шәршәмбе кич узачак Рубин Барселона уйнына әзерләнә. Чаллыда Татарстанның яшь язучылары һәм шагыйрьләре җыелды. Бу һәм башка темалар Азатлыкта сәгать ахырына кадәр булачак. Бергә булыйк. Уфадан бүген мәдәният һәм сәясәт яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфа опера һәм балет театры яңа сезонын башлады. Уфада Русия президентының Идел буендагы вәкиле булып китте. Рәмзи Тәбүләев булар хакында тулырак әйтеп сөйләр.
Россия президентының Волга буе федераль округындағы тулы хукуклы вакиле Григорий Рапота Башкортостанға келіп кетті. Уфа аэропортында қунақты республика президенті өзі қарша алды. Григорий Рапота Уфилеге 3-сі гимназия оқушылары менен сұрашуда инновацияларды үстерге сақырды. Халық инновацион фекірлі білерге тейш. Бұл іште ехе юғару оқу юртынан түгіл, мәктептен үк башларға керектіне Григорий Рапота. Хуңынан ол Уфиле конгресс холда Волга буе федераль округы канун сығарушыларының кәңәшмәһен үткәрҙе. Башкортостан президенты Рөстәм Хәмитов иҡтисади үҫеш министры Владимир Балабановҡа хөкүмәт ағзалары һәм республикалағы башҡа чиновниктар эшмәкәрлегенең төп һөҙөмтәлелек күрһәткестәрен әҙерләргә ҡушты. Эште баһалау критерийҙары һәр чиновниктың республика иҡтисадына, атап әйткәндә сәнәғәтте, сауҙа, төҙөлөш, транспорт, торлаҡ, коммуналь хужалыҡ өлкәһен үҫтереүгә индергән өлөшөнән сығып баһаланасаҡ. Президенттің фікірінсә, іштің объектив көрсеткіштері ғана кадрларға бәйле қарарлар, шул есептен чиновниктардың билеген вазифаларына яраққызлығы турасында қарарлар қабыл ету үшін негіз бола ала. Благовар районында ғәдәттән тыш хәл. Қойы төдегендә бер ир балсық һәм ҡом аҫтында тороп ҡала. Ғәдәттән тыш хәлдәр министрлығы вәкилдәре фажиға урынына һанаулы минуттарҙа ғына килеп етһә лә, уны ҡотҡарып булмай. 50 йәшлек Астат Мөхәррәмов 7 метрлыҡ тәрәнлектә эшләй. Ике туғаныуға күтәрелеп бер аҙ ял итеп алырға ла тәҡдим итә. Әммә ул һүҙен һүҙ итеп эшләүен дауам итә. Шул ваҡытта балсыҡлы ер ишелеп китә. Фажиға шәһите Лилә Мансурова.
Нәрсә эшләп җимерелгәндер, не знаю. Очень тяжелый случай был.
Астаттың ике туғаны көрәк менән ерде ташлап карай, әммә был һөҙөмтәһен бирмәй. Ҡотҡарыусылар 25 минуттан һуң килеп итә. Мәрхүмнең кәүҙәһе 8 сәғәттән һуң ғына ергә күтәрелә. Ҡотҡарыусылар әйтеүенсә, әгәр ҡойо ҡаҙығанда хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре теүәл үтәлһә, күңелһеҙ хәлдән ҡотолоп булыр ине. Республикала һаулыҡ һаҡлау өлкәһен яңыртыу программаһы ғәмәлгә ашырыла. Был маҡсатҡа федераль бюджеттан 15 миллиард сум аҡса бүленә. Улар тәүге сиратта район һәм ҡала дауахананарының матди нигеҙен нығытыу һәм йыһазландырыуға тотоноласаҡ. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева әйтеүенсә, аҡсаларҙың күп осраҡта төрлө сәбәптәр арҡаһында юғалырға яратыуын иҫәпкә алып, быларын тотоноуға ҡаты күҙәтеү буласаҡ.
Федераль бюджеттан бүленгән аҡсаның дөрөҫ ҡуллануы һәм рациональ ҡуллануы йүнәлешләре дөрөҫ алып барыламы юҡмы икәне беҙҙең экспертный совет менән тарафынан контролдә буласаҡ.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Архангель районында халық туқы хуғы хүнәрі негіздәрін үйрәну бойынса республика ейіні өтті. Республика халық ижады өзәге һәм Архангель районы мәдәният идаралығы ұйыштырған балсара халық кәсіптәрін заман сатергедуге арналды. Қасандыр Архангель районында урыстар яшәгән Орловка ауылына Ауырғазы районынан башқұрт қыды Фәнисе Сәйфединова килен болып түші һәм урыс қатын-қыздарын балас хуғырға өйрәте. Дөньяны йылытау, бизәу, кейіндіру бұрындан қатын-қыздың иңіне түшкән. Башҡорт халҡының декоратив ҡулланыу сәнғәтенең бер төрө булған туҡыу-һуғыу эше кейем-һалым, урын-ер ҡаралтыһы менән бәйле. Халыҡ оҫталарының ҡулы менән эшләнгән һоҡланғыс келәмдәр, аҫалы балаҫтар, таҫтамал шаршауҙар, кейем-һалым һәр халыҡтың ғорурлығы, ти Йәнсыра районынан килеүсе Айгөл Бикәнова.
Кешеләрҙең эшләгәнен күргем килер ине, Мияка районын күргем килер ине, Ишбүләк, Әлшәй райондарында күрергә теләр инем.
Халыҡ туҡыу-һуғыу оҫталарының быуаттар буйы килгән һөнәри серҙәре, үҙенсәлектәре бар. Архангель районындағы һәр ауылда туҡыу-һуғыусылар электән күп булған. Башҡорт ауылдарында туҡыу-һуғыу урындыҡтары киңерәк, сөнки оҫталар балаҫты аҫалап һуҡҡандар. Балаҫ һуғыу оҫтаһы Ләлә Фәйзуллина.
Тәкленең тирмәләрен, шунан һуң оҙоннар, аҙау тирмәләре, тәүкәстән шундай матур-матур балаҫтар китерәләр, күмәрленән шундай балаҫтар килтерәләр. Балаҫ ҡына түгел, уларҙа һуғылған таҫтымалдар, һуғылған ашъяулыҡтар бар.
Ябай башҡорт ҡыҙының урыҫ ауылына килеп төпләнеүе бына ижадтың шундай төрөнә этәргес бирә. Хәҙер инде һәр мәктәптә, һәр музейҙа һәм мәҙәниәт йортонда халыҡ туҡыу-һуғыу ҡурылмаларын яңыртып ҡуйырға кәрәк. Джаз оҫтаһы Алик Кирәев республика президентының мәҙәниәт буйынса кәңәшсеһе итеп тәғәйенләнде. Ул йәмәғәт башланғыстарында эшләйәсәк. Олег Кирәев республикала джазды үҫтереүгә ҙур өлөш индергән музыканттарҙың береһе. Башҡортостанда тәүге джаз фестивалдәрен, донъя кимәлендә киң танылыу алған музыканттарҙың Өфөлә гастролдәрен дә ул ойоштора. Американың иң яхшы йырсылары проектыла бик үзенчәлекле. Сүн китап ул республиканың джаз яратушыларына дөньяның билдәле музыканттары Шерон Кларк кебек йырсылар менән якындан танышу мөмкинлеге бирә. Олег Киреев менән Американан Шерон Кларктан яңарак үфлә үткән концертына республика президенты ла тамаша кылгайны.
А часто вы поете президентам?
How often you singing for presidents?
This is my first time.
Первый раз.
Oh, second time. I think Bill Clinton.
Первый раз она для Билла Клинтона спела, но было совос big security, было очень много охраны, что не смогла подойти к нему.
Сыңырау торна тағы сәхнә түрендә. Башкорт дәүләт опера һәм балет театры 73-нче иҗат мәдәгелен ошо данлыклы тарихи спектакль менән башлап ибәрде. Сыңырау торна милли классиканың аниеһе, тәүге профессиональ балет. Тамашачылар күңелендә ул Зәйтүн Насретдинова башкарган Зәйтүнгүл роле һәм йөрәккә үтерлек моңы менән хакланып калган. Башкорт дәүләт опера һәм балет театры итәксе урынбасары Ямил Әбдилманов.
Ул көнде Индейдер толқынларын мүнен күтіп алды. Бүгін тамашасылары бұлда, бүгін театры бұлдың спектакльдарын хақынып күткенді тек үләйбіл. Шынан сөйленді, біз бұна ұшы бір алына бойына, ұшы бүгін республика елына арналып.
Яңа сезонны бу атнада Муса Җәлил исемендәге Татар опера һәм балет театры дошты. Быелгы программа һәм Татар операсы турында якын көннәрдә Азатлык дулкыннарында тулырак итеп сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Казан чаршамбы кич узачак Рубин Барселона ойнына әзерләнә. Спорт белгечләре фикеренчә, Испания уенчылары узган ел җиңелү өчен үч алырга килгән. Рубинның баш тренеры Корбан Бердиев сүзләренә караганда, казаннар көчләреннән килгәнчә каршы торачак. Әмма бу елның Рубин файдасына тәмамланачагын әлегә бер спорт белгече дә фаразларга җөрәйт итми. Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Шәршәмбе Казан стадионында тарихи футбол матчы көтелә. Икенче ел рәттән Рубин такымы үз кырында дөньяның иң көчле футбол такымын Барселонаны кабул итә. Спорт белгечләре фикеренчә, Испания уенчылары узган ел җиңелү өчен уш алырга килә. Казаннар исә көчләреннән килгәнчә каршы торачак. Әмма бу уенның Рубин файдасына тәмамланачагын әле бер спорт белгече дә фаразларга җөрәт итми. Җиңүгә хәтта Рубин такымының баш тренеры Корбан Бердиев та ышанмый. Сишәмбе кич журналистлар белән очрашуда ул Рубинның Барселона дәрәҗәсенә күтәрелүенә бик иртә булуын әйтте. Барселона дөньяның иң көчле футбол такымы, шуның белән барысы да әйтелгән. Рубинга килгәндә исә узган ел белән чагыштырганда кайбер авырлыклар кичерәбез. Күп кенә уенчыларыбыз әле бер-берсен тыемларга өйрәнмәде. Ничек кенә булмасын, Рубин бөтен көченә уйнаячак. Әлбәттә, футбол инфраструктурасы буенча безгә Барселонага җитеп булмый. Барселонадагы футбол ул Россия футболының киләчәге, диде Бердиев. Рубин уенчыларын һәм җанатарларын ул бәйрәм белән котлады, чөнки казаннар өчен легендар Барселона уенчылары белән бер кырда уйнау зур бәйрәм, ди Бердиев. Спорт белгече Илнар Хыснуллин күңел Рубинның җиңүен теләсә дә, акыл белән моңа ышануы бик авыр, ди.
Булар ке авырлык категориясында уйный торган командалар. Рубин икенче еллардан чемпион калса да, Барселона яки Реал, аны Челси кебек гранатлар белән чагыштырлы команда булып өлгерә алмады. Әлбәттә, тиге аяк акыл белән уйлаганда, Барселона аны зур җиңүгә ирешәсен, фаразларым ки. Күңел исереклеге белән уйлаганда, әлбәттә Рубинның алга чыгасын, чыгуын көтер идек. Әлеге дә бара тиге узган елгы матчларга әйләнеп кайтабыз инде. Рубин җиңде менә кунакта, бер кем дә китмәгән. Һәм тагы матчны тиге очраклы дип кабул итүчеләргә җавап итеп, Рубин кырында 0-0 уйнады. Икенче матчта. Барселона белән очрашуларда, бәлки әле Европада иң яхшы күрсәткечкә ирешкән командадыр да менә теге статистика белән чыгарып карасаң инде. Чөнки 6 очканын 4-сын Рубин алды, 1-сын Барселона. Башка бер генә команданы да мин алсам да истинлеге юктыр Европада гомумән.
Белгеч сүзләренчә, быелгы уенга узган елгысына караганда игътибар бермә-бер артык.
Барселона белән 40-лап, 50-лап шетел журналисты килде Испаниядан гына, әле Испаниядан гына тагын килде, бүтән илләрдән дә киләчәкләр бу бер. Икенчедән Барселона инде әлбәттә узган елгы өчен үч алырга килә. Моны алар ачыктан-ачык әйтмәсә, моны теге сиземләве авыр түгел инде, чөнки соңгы 2 елның Барселонаның искиткеч карьерасындагы иң зур теге хурлыклы җиңүләрнең берсе булды алар өчен. Өченчедән Барселона Испания җыелма командасының нигезен тәшкил итә. Менә алар бу ел бу җыелма команда Африкада дөнья чемпионы булды. Бу командага каршы уйнау тагын да кызыл карак булачак. Һәм соңгысы Барселонага каршы уйнау ул һәр команданың хыялы һәм 2 ел рәттән шундый футбол гарантурыкны әйтергә була дөньяның иң көчле клубы туры килү. Бу чын бәхет, безнең өчен шулай гына.
Чемпионнар лигасында Рубин 6 уйын үткәрергә тиеш. Беренче очрашуда Казандар Данияның Копенгаген токымына оттырды инде. Шуңа күрә Барселона белән очрашу алдыннан Рубин уенчыларының кәефе бераз төшкән, әмма уен төрлечә тәмамланырга мөмкин дип белгеч.
0-0 булса, бу бик яхшы нәтиҗә. Димәк, бу очрашуда Рубин көчле дигән сүз түгел, ә испаннар Корбан Бердиевның ребусын тагын шиш алмаган дигән сүз. Чөнки физик һәм осталык ягыннан испаннар безгә бер баш өстен. Һәм бу 0-0 бар тик Корбан Бердиевның әфәтне шул ребус төзеп, көндәшләрнең башын катыру гына, шул гына булачак. Ничә булса бу Корбан Бердиевның җиңүе, Рубин җиңсә бу бөтен Татарстанның җиңүе, Барселона җиңсә бу табигый нәрсә.
Очрашуга 2 көн кала Барселона уенчылары Казанга килеп, Мираж кунакханәсендә урнашты. Барселонаның баш тренеры Гвардиола узган ел белән чагыштырганда быел Казан стадионына күнегү өчен 2 көн алган. Спорт белгечләре сүзләренчә, испаннар Казан такымы белән очрашырга ныклап әзерләнә. Кайбер белгечләр Барселонның Рубин катнашындагы уеннарын видеога төшереп, Бердиев тактикасын өйрәнде ди.
Рубин белән Барселона Казанда иртәгә кич уйнаячак. Иң соңгы хәбәрләрне һәм уен нәтиҗәсен сез Азатлыкның интернеттагы сайтыннан белә аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тугыз йөз 95 елда Чаллы язучылары Жумга кишләре исеме белән әдәби кишәләр оештыра башлаган иде. Беренче вакытларда анда өлкән яшьтәге тәҗрибәле язучылар үз сүзләрен әйтте, яшьләр дә катнашты. Кишәләр тукталып калды, әмма бөтенләйгә түгел икән. Узган ел Чаллы яш иҗат кишләрен кабат барлый башлады. Жумга кишләре хәзер Чаллы кысаларына гына түгел, бөтен Татарстан күләмендә оештырыла. Соңгы шундый кишләрнең берсендә Гафиулла Газиз булып кайтты.
Әлеге кишәләрне уздыруда, оештыруда язучы һәм Кымыш Кыңгырау газета баш мөхәррире Факил Сафин башлап йөри. Әлеге гамәле белән Факил әфәнде Чаллыда гына түгел, Татарстан күләмендәге яш иҗат көчләрен туплап, аларны зур мәйданга чыгарырга умтыла. Әлбәттә, аның максаты яш язучы һәм шагыйрьләрне бергә туплау, аралаштыру, шуның белән үсеш юлына этәрү.
Жумга кишәре чишмәшәре инде 90-нчы еллар урталарында ул зурлап безнең Чаллы шәһәрендә үткәрелә башлаган иде. Ул зур әдәби музыкаль кишәләр, бигрәк тә безнең инде Касетлар залында үтә торган Вафира Гыззатуллина, Илдар Юзиев, Газил Валиев, Туфа Миңнуллин белән бик күп шундый зур шәхесләребез белән кишәләр үтте. Инде менә шу соңгы 5 ел элегрәк ничектер ул сүрелебрәк калган иде. Һәм инде шәһәр мәгариф идарәсе начальнигы буйрыгы нигезендә безнең шәһәребездә рухи мирасны өйрәнү төбәк фәнни методик үзәге төзелде. Һәм инде менә мондый кичәләрне тергезеп җибәрү безгә бурыч итеп куелды. Шәһәребезнең төрле мәдәни учакларында, мәгариф оешмасы учакларында дип әйтик инде.
Җомга кеше очрашулары яңартылган. Аның эчтәлеге, аның рәвеше нинди? Факил Сафин бу сорауга да ачыклык кертте.
Әдәби музыкаль кишәләр формасында да була ул, ул конференцияләр формасында да була. Һәм инде без монда укытучыларны, актив иҗат итүче укучыларны студентларны чакырабыз. Бу бигрәк тә менә шу балаларның иҗатларын активлаштыру, укытучыларга бүгенге әдәби процесс турында сөйләшү, әңгәмәләшү, фикерләшү өчен кирәк. Һәм инде без менә шу кишәләр үткәреп, конференцияләр үткәреп, үзебезнең тамашачыларга, үзебезнең укытучыларга, мөгаллимнәргә, балаларга рухи ниндидер бер байлык бирәбез дип уйлыйм.
Менә шушы бит инде сезнең шушы җомга кичләрендә яш язучылар, яш иҗат кешеләре дә катнаша. Хәтта менә Казаннан, Түбән Камадан, Алабугадан да киләләр инде. Һәм менә шушы яш иҗат кешеләренә менә шушында җыелып сөйләшү нәрсә бирә?
Яшьләргә бу бик күп нәрсә бирә торгандыр дим. Чөнки менә иҗат иткән кеше буларак әйтәм, иң мөһиме аны тыңлаучы булуы. Үзара аралашулары аларның. Монда әйт без ни кадәр менә шушы төбәкләрдән ни кадәр яшьләрне бергә китереп, үзара аралаштырабыз. Менә бүген дә монда безнең Чаллы яшьчәләрдә, Чаллы балаларда иҗатта, алар Казаннан килгән безнең урыннан артык яшь шагыйрьләребез, драматургларыбыз, Гүзәл Янсуар, әйтик, Гүзәл Мөхәммәтшин, Гүзәл Әхмәдиев, Лилия Рибаш, Эльвира Хадиева, һәм башкалар, һәм башкалар. Шулар белән бергә үзебезнең шуалдагы иҗат көчләрендә бергә берләштереп, без үзара аралаштырып, фикерләштереп, аларга нидер бер илһам калатып куябыз бит. Һәм инде билгеле, алар бер-берсен тыңлап, берсенең берсе иҗатына бәя биреп, үзләренә бик күп нәрсә алып китәләр.
Шуалда яшәүче Фидаил Мәҗитов берничә шигырь җыентыгы чыгарды. Ул Казанда, Түбән Камада һәм әлбәттә Шуалда узган әдәби кичәләрдә бик теләп катнаша. Фидаил белән кыска гына әңгәмәдән өзек.
Әлеге кичәләр безгә очрашып, үз иҗатларыбызны уртаклашырга, әдәби тәҗрибәләрне уртаклашырга зур мөмкинлекләр бирә. Әлеге кичәләр киләчәктә дә шундый матур булып, ошалап гөрләп үтсеннәр иде.
Менә бит инде монда яшь язучылар, яшь шагыйрьләр дигәч инде, ул яшьләрнең инде кайсы берсе кияүгә чыкмаган, әле менә син үзең дә өйләнмәгәнсең. Менә шушында инде мәхәббәт турында серләшүләр дә буламы менә шушы яшьләр арасында?
Әлбәттә, инде монда гади шигырь укулар гына түгелдер. Яшьләрнең инде аларның хыял дөньясы зур. Алар монда очрашып, үзара аралашып, дуслашып, үз парларын да, үз дусларын да табарлар дип өметләнәм.
Луиза Янсуарның шигырьләре татар матбугатында даими күренеп тора. Бүгенге татар яшьләренең Чаллыдагы очрашулары хакында, бу очрашуларның иҗатка булган йогынтысы турында Луиза Азатлыкка да сөйләде һәм яңа шигырен дә җиткерә.
Луиза, менә син инде яшьләр арасында да, халык арасында танылып килгән яшь шагыйрә дип әйтәләр инде. Менә шушы Чаллы җирлегендәге очрашулар сиңа нәрсә бирә иҗади яктан?
Без Чаллыга беренче тапкыр гына килүебез түгел. Без менә шушы состав белән, шушы яшьләр белән инде узган ел килеп, җимга кичләрендә катнашып киткән идек. Быел да бик рәхмәтлебез чакыруларына. Узган елгы тәсирләр әле һаман да күңелдә саклана. Инде быел без яңа состав, шулык состав белән, ләкин яңа кешеләр дә өстәлде монда. Бу инде безнең әдәбиятыбызда барган яшьләр арасында, әдәбиятка килгән яшьләр арасындагы ниндидер үсеш, эволюцияны да күрсәтә торган әйбер дип уйлыйм мин. Чөнки әгәр дә әдәбиятка яңа кешеләр килеп тора икән, аларның шигърияте халыкка, әдәбияты, аларның язган иҗатлары халыкка килеп җитә икән, димәк, ул очракта аның ниндидер язучының, шагыйрьнең ниндидер үзенә күрә бер миссиясе дә үтәлгән кебек дип уйлыйм. Нәрсә бирә дигән вакытта шагыйрь сәхнәгә чыгып сүзен җиткерә алса, аны борчыган проблемаларны, аның өчен актуаль булган мәсьәләләрне үз халкына җиткерә алса, ул аңарда аваздашлык таба алса, ул үзенә ниндидер рухи туену, үзенә үз өчен канәгатьләнү хисе дә аладыр бәлки. Һәм шул вакытта миңа калса, бу яшьләрне нәкъ менә шушы чорда иҗатларының чәчәк аткан вакытында, үзләренең иҗади рухларының иң югары ноктасында булган вакытында күреп калу Чаллы тамашачысы өчен дә кызыклы булыр дип уйлыйм. Чөнки һәр көн һәр көн Казан сәхнәләренә килеп, һәрбер кеше дә күреп тора алам.
Луиза, менә инде Азатлык тыңлаучыларын үзеңнең бер яңа шигырең белән дә таныштырып китсәң иде.
Кирәкме артыгы һәм киме сүзләрнең? Тын торыйк җиһанда бер мизгел. Мин синең үтәли карашын күтәреп күзләргә керәмен гел сизгер. Хәтерне уятып кабынган утларда каһәрле көннәрем күк төтен. Торсынма, ханжардан үткен ул үткәннәр, синеке, минеке, бер бетен. Җиләрәр нүле йөрәген көскерсә, ярасын яңартып сулыга. Артыгы һәм киме кирәкми, син минем, табылган язмышым, шул гына.
Әлбәттә, Чаллыдагы җомга кичләре болай зурдан кубып, район, шәһәр иҗат кичләрен кузгатып, елына 2 яки 3 тапкыр узачак. Соңгы кичәдә Татарстаннан читтә яшәүче яшь шагыйрь һәм язучыларны да чакыру фикере әйтелде.
Чаллыда узган җомга кичендә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Сорочинский районында бер генә татар авылы бар. Ул Акта авылы. Сентябрь аенда авыл үзенең 220 еллыгын бәйрәм итте. Бу бәйрәм уңаеннан авылда төрле чаралар оештырылды. Актауда туып үскән Илгиз Кәлүш 40 ел буена Самар татарларының Ялкынлы яшьлек исемле җыр-бию шигърият ансамблен җитәкли. Илгиз әфәнде үзенең ансамбле белән туган авылының юбилеенда концерт та биреп кайтты. Кайткач, аның белән безнең хәбәрчебез Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
Актау егіті Елгиз Кәлүш техник фәннәр кандидаты ғүмірінә харби конструктор болып ішіләді. 40 кел бойына ялқынлы ешілік ансамбль бірән жетекшілік еті, әм бұ ансамбль жүр бию шығырият асылларын ішіне ала. Елгиз әфәнді үзінің ансамбль білен туған ауының юбилейінді концертті беріп көтті. Елгиз әфәнді, Актау татарларының шығышы бай яқлардан.
Актауның бірінші кішілері бүгінгі Татарстан яқларынан. Бабайлар орынны сөйлі білгеннәр, әкияти табиғат, ауның түнияғында көлі орман, түнияғында бұзаулы қиласы, ауыны таушықлар құшақлаттыра көлілер, шешмелер, көлілерінің ішімнен де матур, Тирән көл, Тауық көлі, Қозан көлі.
Қозан көлі рухи мәркәзіміз білен бәйленген ме? Әлі башқа мәгінә салына ма?
Йоқ, аның формасы аш күшетіран Қозанны қатырләді.
Көлілер көп болғаш, балар болып, мәшәкәтләнмедір ілі ауыл халқа?
Мені шуынсы қуанышлы, мен білгені ғына дистегі ақын буа. Алар есімлері де Мәрзия, Тыбай, Темірше, Штапан, Стенягин, Зорқышлар, Урманшы, Абдулла, Ақташылық буалары.
Елғалар, буалар сақылыңған жерде шешмелер көп болағадат тәгіше. Сізде де шылай ма?
Бик тә күбалар. Әлекши, Урманшы, Сихри, Ак, Мулла, Абдулла, Юныс, студент есімі шешмелер. Әмін әшімелерің ең ақтақлысы зұр шешме санала. Ауылға негіз салған күнден башлап, қалып аннан су іше.
Шешмелер көп. Суының тәмі бойыншалар айырлама, юқ ма?
Міне ауылдағы сұшы сегіз шешме арасында ең тәмлісі орман сүші шешмесі дейді. Шешмелердің көп болуы ауыл терісінде таушықтарының көп болуына болуында қараймын.
Ауылының табиғаты сықланырлық, әміне кішілер тұрында не етірейдіңіз?
Асыл ерлеріні екі вазиға йоқ еткен. Репрессия әм суғыз. Ақылбары Батталов Троиск мәдресесінде татар әдебиетінің атақлы классигі Мәжір Ғафури білен дұслаша. Сұңырақ Ақылбары Батталов Қахира университетін тәмәмілі. Ишмағыз Гаспринскінен шли, Оренбургқа қайтқаш бақыт ғайтісінде әм шура журналарында шли, Әлімгер Ибраимов әм дәдмен білен дұслаша. Бары Батталов 1909 жылына Ақтауға бірінші мәртебе Тоқай кітапларын алып қайта. Садри Мақсуди, Юсуф Қакшуралар білен ижат етті. Хакимият тарафынан қысырықлауларға түз алмыша, бастан Финляндияға, аннан Түркияға жол тұта. 89 жасында Стамбулда вафат болады. Ауылдан шыққан дахиларыны санау көп бұрын алыр еді. Уақыт ойлап қоясың, неше түзген бұтақтар жоғалтулар шамасыз.
Сықланғыш табиғат, ғұрурланырлық нәсіл ұрулар. Ақтауының келешегі бар деп ойлайсыз ба бүгін?
Аның келешегі болды деп санасы келеді, Шамил.
Шамил Бахауттин, Азатлық радиосы, Самар.
Һәм азатлык тапшыруы ахырында дөнья мөселманнары тормышыннан бер кызыклы яңалык. Швеция башкаласы Стокгольм янындагы Фискса трабистәсендә үзенчәлекле чиркәү мәчет төзеләчәк. Анда лютеран евангелист чиркәү белән мәчет бер түбә астында булачак. Мондый гыйбадәтхана төзүне җирле швед епископы тәкъдим иткән. Бистә халкының 40% мөселманнар, ә 40% швед чиркәү әгъзалары. Һәм без җирле имам белән мәктәпләргә йөреп укучылар белән Рошабыз, елына 4 мәртәбә бергәләп ғибәдәт ҡылабыз дип яза епископ. Дини ғибәдәт кишәләре ойоштырабыз. Ҡөрьән һәм Библияны бергәләп уҡыйбыз. Бу инде 7 йыл буйы шулай дәвам итә. Без Алла бер, рухи дөнья бер, шуңа күрә традицияләрне уртаҡлашырға кирәк дип саныйбыз, ди Бенк Ваденше, Швеция епископы. Чиркәү белән мәсҗетне бер түбә астында ҡороуның маҡсаты дип ул күп мәҙәниәтле җәмғиәттә үҙара ышаныш булдырыуны атай. Христианнар да мөселманнар да хуплаған әлеге проект инде жерлі хакимиятлар тарафынан расланған түзіліш 3 йылға сузыла деп көтіләп. Бұ хабарны сіз толырақ етіп Азатлықның интернеттағы сәхифесінде оқи аласыз, шунда оқ бұ шәһәрнің рәсімі де бар. Бізіні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз azatlik.org. Азатлықның татар башқарт редакциясы сізге исендік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.